а дитятко белькоче і весело щебече, мов пташка весняним ранком. Розпитує про дрібні речі біжучої години, зовсім не знаючи, яка над ним заноситься рука. Батько не міг дочекатися, поки виповниться його одинакові 5 літ із дня народження. Мов Гектор, що в бойовім шоломі, цілуючи й пестячи дорогого синка, звернувся з молитвою до Зевса й богів. Хай скажуть колись, за батька свого він був кращий. Хто ж створив умови такого життя? Невже одна і та ж сама рука творить добро і зло? Чому ж отак, незважаючи ні на що, на користь щасливому Якову, скривджено вмираючого? Якою нагородою може окупитися для небес біль розстання з немічною дитинкою? Утрати її з очей, коли отак жорстоко видерто її з обіймів? Чи є щось гірше під сонцем за оцю прірву батькових страждань? Пустити самотнє хлоп'я у світ, яким заволоділи крокодили і скорпіони, на сушу, яку може неждано-негадано стрясти землетрус, на море, яке від бур перетворюється в безглуздого ката, думати перед своєю смертю, що воно саме одне попаде між розбишак, що його безборонного оточать лукаві, підступні, приховані, потайні хвороби, прокази і сифіліс, віспа і тиф, що в 100 крат гірші від хвороб оточать його людські злочини, незлеченні вияви негідництва, які вже стали формою життя, розгнузданий інстинкт і бруд. Ось що сказав сам собі Фортунат. Мовляв, злом є батьківство і народження дітей. Заприсягся сам перед собою, що не хоче мати сина, що убив би його, якби він народився гріховно. Сам піднесеться духом у пустелі над людьми і, подібно до Ахура Мазди, оголосить війну тьмі. Рафал втупив очі в рядки книги, але розмова, яку провадили в його присутності, перешкоджала йому розуміти текст розділу. Князь, промовляючи напівзрозумілі для нового слухача фрази, щохвилини звертав на нього очі, задумані, потемнілі, невидющі, звернені в самого себе. На хвилину очі його пожвавішали, і князь промовив іншим голосом. «Тут ми заважатимем тобі своєю розмовою. Мені здається, тобі зручніше буде в кімнаті поруч». Рафал забрав книгу, важку, мов оберемок дров із букового дерева, і вийшов до сусідньої кімнати. Було це робоче приміщення. Посередині стояв величезний стіл, а довкола нього крісла оббиті шкірою. Вікно було відчинене, і навпроти нього збігала у діл стара грабова алея. Рафал причинив двері і усівся в крісло. Тільки-но він опинився на самоті, як одразу ж відчув, що охоплюють його духовна лінії цілковите безвілля. «Жодної тобі думки, ані найслабшого почуття. Повільно, наче насичена парою хмарина, пропливла таємна, у чистій своїй подобі, легка забаганка, не підхоплена ще ні думкою, ні серйозним наміром». Рафал відчував, що як тільки звільниться від перекладання цього латинського тексту, знову піде до Яжимського. З величезною неохотою приступив він до роботи. Та все пішло в нього легко, навіть легше, ніж собі уявляв. Звиклий до виконання шкільних завдань із софістики, Рафал із своєрідним задоволенням втягся у придивний диспут з святого Августина з ворогами церкви. А збіг полудень, і вже наближався осінній вечір, як він закінчив те, що мав сьогодні зробити. Зі сторінок цієї велетенської книги війнуло минулою ніччю, її видіннями і зітханнями. Розсіювались промені сонця, які лились вглиб крізь нові просвіти, крізь нові прогалини між деревами. Зимовим холодом тягло із вузької далекої вулички. Ложа учня. Морозним березневим вечором Рафал їхав із князем саньми на Мазовецьку вулицю до повного таємниць Червоного дому. Одягнений у ведмеже хутро, він однак увесь тремтів від неприємного внутрішнього холодного дрожу і приступів гарячки. Йому здавалося, що коні біжать надто прудко. Хотів звернути вбік, попросити дозволу проїхатися містом. І ще раз, тим часом фурман зупинив коней на розі вулиці, і юнак примирився з необхідністю. Двері, на які вони наткнулись, відчинилися. Князь ввів свого секретаря до невеличкої залки, а сам вийшов. Коли він через хвилину повернувся, то був у фраку, застібнутім на всі гудзики, в чорних панчохах і в низьких черевиках зі сталевими пряжками. З-під його фрака виглядав білий єдвабний фартух, що не сягав колін, а з лівого плеча на правий бік звисав широкий білий шарф. У руках він тримав рукавички. Тепер вони мовчки пройшли через дві порожні і зовсім темні кімнати. Раптом відчинилися з грюкотом двері, Рафал опинився сам один у високій, склепінчастій, майже темній, оббитій сукном залі. Стояв там чорний, дивної форми стіл, а на столі лежав череп. Вставлена в нього свічка блимала зовсім не таємничо. Прибулець обвів очима круг себе і не без трепету в серці побачив по кутках черепи, берцові і стегнові кістки людей, але замість сподіваного хвилювання відчув у собі конвульсії гніву. Розлютився він не на жарт. Кістки і черепи поклали тут для того, щоб налякати його як дурня. Він згадав про свої нічні походеньки і засміявся в очниці черепам. Замість молитви і самозосередження, стільки разів рекомендованих йому для такого випадку князем, він відчув у собі роздратування, супротивне будь-якому благоговінню. Та от після хвилинної тиші почулася в мороці пісня. Спочатку затяг її один голос, потім залунав хор голосів. «Життя благословенне в пілігрима, як поруч друг, вірнішого нема, стоїть недвижно, наче скеля в морі, що голову супроти бур здійма». Ще лунала пісня, коли блиснуло, ніби в розчахнутім мурі, світло. Нечутно відчинилися невидимі двері. З'явилось у їхньому просвіті троє чоловік, убраних так само, як князь. Той, що стояв посередині, тримав на плечі оголену шпагу. Наблизившись до Рафала, він заговорив по-польському тихим і лагідним голосом. З довгої його промови слухач запам'ятав багато разів повторені слова «довіра і щирість», «милосердя до убогих», «слухняність», «лагідність», «терпеливість», «відвага» і «мовчання». На запитання, чи має він намір виконувати всі оці вимоги, він дав ствердну відповідь. Тоді троє зникли, знову залишивши його самого. Проте перш ніж він встиг прийти до тями і відчути приємність від того, що він отут один –